Қалампырдан гепрамасы Бангладешлік машхур браконьер Хабиб Талуктер полицияның 20 елік тақибадан соң қолге түшті. О, қызыр китапке кіретілген, дүниеді юқалып кетіш арафасыда түрген, 70-ті бенгал юлбарсын олдыргенлікті айбламақты. Махалли полиция башлығы Саудир Рахмонның айтшичі, Тагир Хабиб лақабы білен танылген Хабиб Талуктер орман яныды ешеген, вақар сафар заботлар бұл құдудке кіріп келгенде қочып қолген. Махалли ахалының гуақлық берішичі, 50 яшли Талуктердан адамлар қорқады. У ормонда юлбарс билан яки ўзи жанг қила оладиган кучли ва хавфли одам дейди аҳоли вакиллари. Талуктер бенгал юлбарслари энг кенг тарқалган Ҳиндистон ва Бангладеш чегараларидаги Сундарбанс ормонида ов қилиб келгани айтилмоқда. У мушкларнинг суяклари, тераси ва гўштини қора бозордаги савдогарларга сотиб келган. Бангладеш ормон департаментининг маълумотларига қараганда, мамлакатдаги бенгал юлбарслари сони 2004-йилда 440 тани ташкил этган бўлса, 2015-йилда бу кўрсатгич 106 тага тушиб кетган. 2019-йилда boshlab mintaqada brakonyerlik va banditizmga qarshi kurash kuchaygan. O'rmonni muhofaza qilish bo'yicha mintaqaviy fitser Maynudunxonning aytishicha, Talukter hibsga olingani haqidagi xabar tinchlanishga olib kelgan. U biz uchun katta bosh og'rig'i edi. U o'rmonning biologik xilma-xilligiga katta xavf tug'dirdi, dedi u. Ma'lumot o'rnida bundan 400 yil oldin Bengal yo'lbarslarining yer yuzida umumiy soni 50 mingdan ziyodroqni tashkil etgan. O'tgan asrning 70-chi yillariga kelib odamlar ulardan qimmatbaho terisi va go'shti uchun ovlashi, o'rmon hududlarini qisqarishi oqibatida yo'lbarslar soni bir necha barobarga kamayib ketgan. Ayni paytda sayyoramizda 2,5 mingtagina bengal yo'lbarsi saqlanib qolgan. Bengal yo'lbarsi boshqa turdoshlari orasida yaxshi suzuvchiligi, chiroyli terisi, kuchli va uzun tirnoqlari bilan ajralib turadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.